Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanci dnes napokon mimoriadne nerokovali, odvolávanie Romana Migulca presunuli na zajtra. Podľa hovorcu Prešovskej archieparchie, kam prichádza pápež, tam prichádza Peter. Hurikán Ida zoslabol na tropickú búrku. Americký prezident vyhlásil v Louisiane stav katastrofy. Aj v posledný augustový pondelok sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova aj zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes napokon mimoriadne nerokovali, kým pri schôdzi o cenách energií na budúci rok neschválili program. Pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca nebol parlament dvakrát uznášania schopný. O tejto téme tak budú rokovať opäť zajtra. Koaličná SAS nevidí zmysel v mimoriadnych schôdzach Národnej rady iniciovaných opozičným smerom SD. Považuje ich za divadlo. Preto poslanci strany nepodporili program rokovania o cenách energií a nezúčastnia sa ani odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca. Informovala o tom šéfka klubu SAS Anna Zemanová. Vyhlásila, že stoja za vládou Eduarda Hegera a jeho ministrami. Roman Mikulec už obvinenia odmietol. Reagoval, že Mateja Zed nepozná a nikdy ho nestretol. Dnes na sociálnej sieti uviedol, že podáva trestné oznámenie na predsedu opozičného smeru Roberta Fica za ohováranie.
Nebojím sa toho tak, ako som sa nebal ani v minulosti a nebudem sa toho báť ani v budúcnosti. Už som si nejak tak na to zvykol, že agenda pána Fica za posledné týždne nie je o ničom inom, len o odvolávaní ministra vnútra. A na základe rôznych výmyslov, konšpirácií a nepodložených faktov, ako možno už niektorí z vás viete, dnes som podal aj trestné oznámenie na pána Fica za ohováranie, vzhľadom na to, že úmyselne šíri tieto nepravdy. A naozaj som pripravený aj na konštruktívnu debatu v Národnej rade, pretože poslancov Národnej rady si vážim.
Smer SD vyčíta ministrovi viacero vecí, od situácie v rezorte a polícii až po podozrenia z korupcie. Minister vnútra Roman Mikulec však nemá podporu predsedu poslaneckého klubu Smerodina Petra Pčolinského. Nesúhlasí so zablokovaním dnešnej schôdze o Mikulcovom odvolávaní. Smerodina bola za to, aby sa schôdza otvorila.
Aj o tom neotvorený dnešnej schôdze bude dnes debata na koaličnej rade. Čiže uvidíme, čo sa dohodneme na koaličnej rade, pretože ja si myslím, že nie je v poriadku, že takto sa blokuje otvorenie schôdze, pretože my sme to v minulosti v opozícii kritizovali, keď to robila vtedajšia vládna koalícia a bohužiaľ dnes sa robí to isté.
Nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini vyzval koalíciu, aby prestala robiť obštrukcie pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca. Hoci sa schôdza mala začať dnes, pre neuznášania schopnosť pléna sa posunula na zajtra. Peter Pellegrini to kritizuje a vyzval predsedu parlamentu Borisa Kolára, aby nezvolal žiadnu inú schôdzu, kým sa ministrovo odvolanie neprorokuje. Na Mikulca apeloval, aby sám z funkcie odišiel. Prvá dnešná mimoriadna schôdza sa mala týkať cien energií na budúci rok. Skupina poslancov zo Smeru chcela požiadať exekutívu o predloženie vecného a časového harmonogramu krokov, ktoré musí vláda okamžite podniknúť, aby sa eliminovali ťažké finančné, hospodárske a sociálne dosahy zvyšovania cien energií v roku 2022. Na Slovensko dnes priletí lietadlo Spartan z Afganistanu, v ktorom sú evakuovaní ľudia s priamými väzbami na Slovensko. Je medzi nimi prevažná väčšina žien a detí. V skupine sa nachádzajú aj študenti. O ďalších detailoch záchrannej operácie budú predstavitelia vlády informovať verejnosť zajtra. Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok na sociálnej sieti uviedol, že ide o 28 ľudí. Zasadnutie výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom by mal policajný prezident Peter Kovažík vysvetľovať situáciu okolo jeho obvinenia, by malo byť v útorok 7. septembra. Potvrdil to dnes predseda výboru Juraj Krúpa. Únik uznesenia o Kovažíkovom obvinení považuje Juraj Krúpa za účelový. Predsednička strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv členov skupinke funkcionárov strany okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Veronika Remišová tvrdí, že členovia frakcie koordinujú s konkurenčnými politickými stranami postup proti vlastnej strane. Premiér Eduard Heger dianie v koaličnej strane komentovať nechce. Tvrdí, že s Máriou Kolíkovou aj Veronikou Remišovou komunikuje. Obvinený z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti v kauze Dobytkár, podnikatelia Norbert B., Peter K., bývalý výkonný riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Ľubomír P. a Milan K. zostávajú vo väzbe. Najvyšší súd dnes zamietol ich sťažnosť proti rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica. Zaočkovanosť detí vo vekovej kategórii od 12 do 17 rokov proti ochoreniu COVID-19 je aktuálne na úrovni 22%, povedal to minister školstva Branislav Gröling. Najvyššia zaočkovanosť je v okrese Bratislava, naopak najnižšia v okresoch Medzilaborce, Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota a Svidník. Na druhú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V čaká 6 Slovákov. Zaočkovať by ich mali najneskôr zajtra. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová priblížila, že do dnešného dňa bolo na Slovensku aplikovaných vyše 37 tisíc dávok tejto vakcíny. Prostredníctvom takmer 1500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet obetí sa nezvýšil. V júli zomrelo na Slovensku takmer 4100 ľudí, čo je o necelé 3% menej ako priemer za 7 mesiac z predchádzajúcich 5 rokov. Zároveň ide o najnižší počet zomretých za posledných 13 mesiacov. Novému koronavírusu podľahlo 18 osôb. COVID teda už nefiguroval v prvej desiatke príčin úmrtí. Začína sa školský rok a spolu s ním pomaly nastupuje aj nový akademický rok na vysokých školách. Podľa ministerstva školstva naďalej platí odporúčanie, aby maximálna miera výučby prebiehala prezenčne. Štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis uviedol, že zostáva na vysokých školách, ako si zorganizujú a kedy otvoria svoj akademický rok.
Spôsob výučby, či bude prezenčne, alebo hybridne, alebo dištančne. S tým ale, že napríklad aj VHO, aj teda odporúčanie ministerstva školstva je, aby čo možno maximálna miera výučby prebiehala prezenčne, tam, kde to tie mantinely, ten COVID-semafor dovoluje a ten priestor tam skutočne je, najmä teraz tam ešte je. Potom sa samozrejme bude zužovať v prípade, že konkrétny okres sa dostane do nejakej tej inej farby v rámci COVID-semaforu.
V oranžových okresoch sa počíta s režimom OTP, teda očkovaný, testovaný a po prekonaní ochorenia COVID-19. V zelených okresoch obmedzenia podľa neho nebudú. Ak by sa situácia zhoršovala, bude sa obmedzovať aj počet študentov prítomných na výučbe. Pomôcť môže podľa Ľudovíta Paulisa najmä očkovanie, pričom vysokoškoláci sú podľa neho zodpovední. Podľa prieskumu 82% záujemcov o bývanie na internáte je už zaočkovaných aspoň prvou dávkou.
Nie všetci študenti budú môcť byť ubytovaní na tých internátoch, tak to bolo aj minulý rok. No a tam sme my ako ministerstvo rozpísali kompenzácie vo výške 15,5 milióna pre vysoké školy podľa ich požiadaviek, aké mali výpadky príjmov, čo sa týka internátov, jedálni a tak ďalej práve v súvislosti s pandémiou covidu. Takže to je potom tá finančná stránka tej záležitosti.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil vyzdvihol diskusiu s predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva, pričom podmienky budú také, aby bola zachovaná bezpečnosť zdravia študentov aj učiteľov. Zaočkovanosť zamestnancov vysokých škôl je podľa neho veľmi vysoká, dosahuje 80 až 90%. Manuál pre vysoké školy pripravuje hlavný hygienik Jan Mikas s tým, že Úrad verejného zdravotníctva vypracuje usmernenie pre jednotlivé vysoké školy, ktoré budú slúžiť ako pomôcka. Podľa Vladimíra Krčmériho ide aj o snahu dodržiavať usmernenie Svetovej zdravotníckej organizácie a prezenčnú výučbu udržať čo najdlhšie. Aliancia stredoškolákov spúšťa projekt na podporu očkovania mladých ľudí Študent študentom o očkovaní. Dnes o tom informoval prezident aliancie Kristián Krivda. Záštitu nad projektom prebral premiér Eduard Heger a úrad vlády, ktorý ho podporí aj materiálne. Začať by sa mal 6. septembra. Aliancia totiž vníma veľké regionálne rozdiely v očkovaní mladých ľudí. Chce s nimi preto diskutovať o tom, prečo sa dať zaočkovať. Viceprezidentka aliancie Daniela Stejskalová priblížila, že projekt bude prebiehať v troch fázach.
V prvej fázi budeme hľadať, školiť a rozstriedovať dobrovoľníkov. V druhej fáze budeme fyzicky navštevovať stredné školy a zároveň distribuovať dotazník. V tretej fáze ho budeme vyhodnocovať a dáta poskytneme ďalej. Časovo ohraničené to nijak nemáme, nakoľko je to naozaj také veľmi nepredvídateľné. Všetko závisí od pandemickej situácie, od počtu dobrovoľníkov, ale aj od samotných škôl.
Spoločným cieľom aliancie stredoškolákov je udržať prezenčné vyučovanie čo najdlhšie.
Vyššiu zaočkovanosť chceme dosiahnuť tým, že budeme navštevovať stredné školy v jednotlivých regiónoch. Prioritne sa ale chceme zamerať na tie, v ktorých je miera zaočkovanosti najnižšia. Počas návštev stredných škôl budeme viesť neformálne diskusie a rozprávať sa s našimi spolužiakmi o benefitoch očkovania. Je nám jasné, že mladí ľudia sa dnes veľmi ľahko strácajú v tom množstve a kvalite informácií, ktoré sú nám všetkým podávané, a preto mnohí z nich veria rôznym hoaxom alebo dezinformáciám. Medzi stredoškolákov považujeme za veľmi potrebné tento problém riešiť komunikáciou, a preto chceme s nimi diskutovať a priniesť im nejaké nové informácie, ale taktiež aj skúsenosti od ich zaočkovaných rovesníkov.
Premiér Eduard Heger iniciatívu Aliancie víta. Je podľa neho potrebné diskutovať o očkovaní s pokojom a faktami.
Samotní mladí ľudia im to nedalo. Zobrali do ruky túto svoju aktivitu a chcú rozprávať a prinášať fakt. Verím tomu, že to pomôže vôbec celej diskusii o očkovaní, ktorá možno roky bola zanedbaná, a práve preto aj dnes sme vystavení mnohým dezinformáciám. A verím, že to prinesie aj viacej poznania a tým pádom väčšiu informovanosť a o mnoho pokojnejšie rozhodovanie všetkým tým, ktorí sú ešte nerozhodnutí.
Úrad vlády poskytne projektu materiálnu pomoc. Na konečné vyčíslenie podľa predsedu vlády zatiaľ čaká. Cirkvi. Pápež František počas svojej návštevy Slovenska zavítá aj do Prešova. Pred mestskou športovou halou bude sláviť svätú božskú liturgiu svätého Jána Zlatoustého a ohlási homíliu. Hovorca prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič správu o návšteve svätého otca v metropole Šariša prijal s veľkou radosťou a potešením, pretože podľa neho, kam prichádza pápež, tam prichádza Peter.
Peter, ktorého poveril Ježiš, aby išiel a viedol a duchovne povzbudzoval bratov vo viere. Takže aj my sme s veľkou radosťou prijali to, že Peter príde na Slovensko.
Michal Pavlišinovič poukázal aj na symboliku toho, že pápež František bude sláviť svätú liturgiu práve pred prešovskou športovou halou.
Práve na tomto istom mieste pred 26 rokmi 2. júla 1995 slávil a bol účastný na modlitbe akatistu, dnes už svätý Ján Pavol II. A práve na tomto istom mieste, teraz už nie modlitba akatistu, ale môžeme povedať ten vrchol duchovnej modlitby, teda eucharistická obeta, svätá liturgia, bude slávená pre všetkých grécko-katolíkov.
Prípravy na vzácnu návštevu sú už v plnom prúde.
Uvedomujeme si veľmi dobre, aká je potrebná duchovná príprava. A táto začala už 6. augusta na sviatok premenenia pána, kedy všetci biskupy našej cirkvi, všetci traja hierarchovia, spoločne vydali pastierský list, ktorý pozval veriacich, aby sa aktívne zapojili do tejto duchovnej prípravy, tak na farskej úrovni, ako aj na osobnej úrovni.
Čo podľa vás návšteva pápeža môže priniesť pre Slovákov?
V tejto ťažkej dobe, pandemickej dobe, určite potrebuje Slovensko zažiť a počuť slova upokojenia, aby všetok ten strach, nepokoj, svári, ktoré nejak tak vládnu v našej spoločnosti, aby tieto možno tak utíšil a upokojil práve Svätý Otec už len aj svojou prítomnosťou medzi nami.
Ako vy osobne vnímate pápeža Františka, jeho osobu, jeho vystupovanie?
Svätý Otec je skutočne taký bezprostredný. Čo ma najviac tak oslovuje, je práve taká jeho jednoduchosť. Vie ukázať tú ľudskosť, to, že skutočne je mužom na pravom mieste, že skutočne Svätý Duch vyberal správne.
Metropolu Šariša navštíví pápež František 14. septembra. Aj v spoločnosti Úsmev ako dar sa s veľkou radosťou a očakávaním pripravujú na príchod pápeža Františka na Slovensko. Deti z detských domov z východného Slovenska si pre svätého otca pripravili aj darčeky. Čo konkrétne, to už prezradil Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar, podľa ktorého je pápež František pre ľudí pôsobiacich v spoločnosti Úsmev ako dar veľkou motiváciou.
Ľudia, ako my pracujúci v pomáhajúcich profesiách, majú častokrát málo motivačných momentov a jeho pozbudzujúce slova, že pomáhať chudobným jedlom s základným zmyslom našho života, nás nesie ako taký benefit našej práci vždy ďalej. Mnohí z našich kolegov sa chystajú ako dobrovoľníci, mnohí sa chystajú stretnúť sa so Svätým Otcom, pozdraviť ho, a pevne veríme, že aj darček, ktorý pripravujeme pre Svätého Otca, ktorý mu vyrobili deti z detských domovov, ktoré bohužiaľ sľuby vo vlastnej rodiny svätého otca osobne poteší.
Radoslav Dráb aj prezradil, o aké konkrétne darčeky ide.
Sú to záložky, či už do kníh alebo do svätého písma. Každá záložka je označená menom a vekom dieťatka, ktorého pre svätého otca vyrobilo, sú veľmi krásne a plánujeme svätého otca obdarovať práve takou kolekciou záložiek týchto detí. Ich život je veľmi ťažký, tak chcú svätého otca takto potešiť záložkami do jeho kníh.
Úsmev ako dar túto iniciatívu s deťmi z detských domovov realizoval v rámci inej aktivity už počas celého minulého roka.
Záložka, ktorú sme nazvali Záložka, ktorá pomáha, slúžila ako také poďakovanie rúžencovým bratstvám na Slovensku. Naše deti vyrobili tých záložiek viacej, ako bolo rúžencových bratstiev. A to sme ešte minulého roku nevedeli, že Svätý Otec prijme pozvanie a na Slovensko príde. A tak zvyše 100 záložiek, ktoré ešte ostali, sme vybrali takých 14, ktoré najviac charakterizujú pocity našich detí, prípadne ich vzťah k Svätému Otcovi.
Záložky od detí z detských domovov by mali byť Svätému Otcovi odovzdané počas jeho návštevy Bratislavy. Rómovia na sídlisku Luník 9 pripravili spoločný preklad modlitby Oče náš v rómskom jazyku. Počas návštevy Slovenska pápež František navštívi aj toto košické sídlisko a stretne sa s miestnymi rómskymi obyvateľmi. Tí sa v rámci prípravy na stretnutie so Svätým Otcom budú modliť deviatník k rómskym blahoslaveným. Viac informácií má Peter Štancel.
Doteraz existovalo niekoľko verzií modlitby Oče náš v rómskom jazyku. Spoločný preklad pripravil saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómo Peter Bešeni v spolupráci so zástupcami rómskej komunity. Do finálnej verzie modlitbu upravil Jan Hero a o hudobné spracovanie sa postaral Adrián Harvan, hovorí Don Peter Žadkuliak zo saleziánskeho strediska na Luníku 9.
Tým, že Svätý Otec sa chce spolu s nami pomodliť túto modlitbu, tak sme sa rozhodli pre spoločnú zjednotenú verziu, aby sme sa mohli pomodliť všetci Rómovia na Slovensku, Slovákmi a ostatnými ľuďmi dobrej vôle, dúfajúc, že to bude začiatok novej liturgie, kde môžeme sa v rómskom jazyku zjednotenom preklade spoločne modliť.
Okrem modlitby Otče náš vznikli zjednotené verzie viacerých modlitieb.
Vaša Dio Raitua, čiže Zdravá z Mária, milosti plná, sláva Otcu, a na Uniku sa ju aj iných osadách na Poštárke, napríklad u Salesianov, sa ju veľmi radi modlíme. Modlitbu Ruženca, ktorá je ozaj takou jednoduchou a veľmi hlbokou modlitbou.
V nedeľu 5. septembra sa Rómovia začnú modliť deviatník ku blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii. Ten vyvrcholí v pondelok 13. septembra. Podľa Petra Žadkuliaka sú do modlitby deviatníka pozvaní aj členovia majority.
Aby sme mentalizovali a menili myslenie aj nás samotných Slovákov, aj Rómov, na spoločné spolužitie v našej krajine. Pretože iba jedno nebo existuje, kde je Ježiš kráľ a my môžeme k nemu prísť. Ale prídeme do toho jedného spoločného neba a na to sa už pripravujeme životom tu na zemi. Čiže ak tu na zemi chceme spolu kráčať, môžeme prísť spolu aj do neba.
Pápež František sa s Rómami stretne na priestranstve pri Salesianskom centre na sídlisku Luník 9 v Košiciach 14. septembra.
Pápež František dnes rozoslal cez sociálnu sieť odkaz so znením: aké je tajomstvo požehnaného a šťastného života? Uznať Ježiša za živého Boha, pretože nestačí vedieť, že Ježiš bol veľký v dejinách. Dôležité je, aké miesto mu dám vo svojom živote. Piati budúci trvalí diakoni včera prijali ministérium lektorátu. Udelil im ho nitriansky biskup William Judák v bazilike svätého Emeráma v Nitre.
Teším sa z ich spolupráce v cirkvi, že budú ohlasovatelia Božieho slova, akoby taký úradný, ustanovený tí, ktorí budú šíriť dobrú zvesť nielen slovom, ale aj svojim životom a budú napomáhať kňazom v ich službe. Takže im prajem, aby Boh požehnával toto úsilie a aby vedeli raz veľmi účinne napomáhať šíreniu dobra, čo je poslaním cirkvi.
Službu lektorátu prijali traja budúci stáli diakoni z nitrianskej diecézy a dvaja zo žilinskej diecézy. Jedným z nich je aj Roman Výglaský zo Zlatých Moraviec.
Ministerium lektorátu znamená pre mňa, že budem naďalej šíriť Božie slovo, či už ako katechét, ako pôsobím doteraz, a sprostredkujem ho mojim deťom, najskôr mojej rodine a potom mojim žiakom, či už na strednej škole alebo na základných školách.
Službu lektorátu prijala Jan Očovaj zo Zlatých Moraviec.
Dostal som požehnanie, poverenie od otca biskupa k tejto službe a myslím, že to požehnanie spôsobí to, že budem hodnejším ohlasovateľom Božieho slova v liturgických sláveniach teda.
V Nitrianskom kňazskom seminári sa na trvalý diakonát celkovo pripravuje 9 mužov z rôznych diecéz. Biskup William Judák priznal, že na Slovensku sa zdá aj kvôli dostatku kňazov služba trvalých diakonov, ktorú obnovil druhý Vatikánsky koncil, nie veľmi preferovala.
Je súčasťou cirkvi, ako to zdôrazňujú aj koncilové dokumenty a preto si myslím, že trvalí diakoni aj na Slovensku majú svoje miesto i budúcnosť.
Správy zo sveta.
Hurikán Ida zoslabol v priebehu dneška nad americkým štátom Mississippi na tropickú búrku. Stalo sa tak 16 hodín potom, čo zasiahol štát Louisiana ako jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v dejinách Spojených štátov. Vyžiadal si aj prvú obeť. V amerických štátoch Louisiana a Mississippi zostalo bez elektriny viac ako 1 000 000 domácností vrátane celého mesta New Orleans. Oblasť ostala aj bez telefónneho signálu. Prezident Joe Biden vyhlásil v štáte Louisiana stav veľkej katastrofy. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Ida zasiahla štát Louisiana v nedeľu okolo poludnia miestneho času ako hurikán 4. kategórie z 5-bodovej škály. Sprevádzal ju vietor s rýchlosťou až 240 km za hodinu. Stala sa tak 5. najsilnejším hurikánom, aký kedy zasiahol pevninu, poznamenala agentúra AP. Vo 4. kategórii sa Ida udržala nad pevninou asi 6 hodín, čo je podľa CNN relatívne dlho. Napríklad minuloročný hurikán Laura, ktorý zasiahol rovnako Louisianu, sa na tejto sile udržal len 3 hodiny. Neskôr už Ida zoslabla, zatiaľ čo postupuje ďalej na sever, v ďalších dňoch sa má otočiť na severovýchod. Do ústia rieky Mississippi vtlačil hurikán toľko vody, že obrátil smer tohto veľtoku. Mesto New Orleans sa ocitlo bez dodávok elektrickej energie. Čerpadlá mestského odvodňovacieho systému tak museli fungovať len na záložných generátoroch. Celkovo sa bez dodávok elektriny ocitlo viac než 1 000 000 odberateľov v štátoch Louisiana a Mississippi. Ida si dosiaľ vyžiadala aj jednu obeť, osobu, na ktorú spadol strom. Guvernér Louisiany John Bel Edwards požiadal Bielý dom, aby vyhlásil jeho štát za oblasť postihnutú katastrofou, čo lepšie pomôže koordinovať potrebnú pomoc. Prezident Joe Biden jeho žiadosti vyhovel a nariadil poslať do oblasti federálnu pomoc. Hurikán Ida spôsobil aj takmer úplné zastavenie ťažby ropy a zemného plynu v oblasti Mexického zálivu. Ida dorazila k pobrežiu Louisiany presne 16 rokov potom, ako ho zasiahol hurikán Katrina, ktorý si vyžiadal vyše 1800 mŕtvych a spôsobil materiálne škody vo výške 125 miliard dolárov.
Ochrana klímy, aktuálna situácia v Afganistane, daňová politika, koronavírusová pandémia a možná povolebná koalícia. To boli témy prvej televíznej diskusie kandidátov na budúceho nemeckého kancelára alebo kancelárku kresťansko-demokratického demokrata Armina Lašeta, sociálneho demokrata Olafa Scholza a Annaleny Baerbockovej zo strany Zelených. Takmer dvojhodinovú debatu vysielali včera večer televízie RTL a NTV. Téme sa venuje Simona Gablíková.
V súvislosti s Afganistanom žiadali všetci kandidáti vyvodenie politických dôsledkov. Armin Laschet a Olaf Scholz sa vyslovili za lepšie vyvajanie armády, zatiaľ čo Annalena Baerbocková vyzvala na aktívnejšiu zahraničnú politiku. Podľa Lascheta je kríza v Afganistane aj zlyhaním vlády vedenej jeho kresťansko-demokratickou úniou, ktorá mala lepšie zorganizovať evakuáciu miestnych afgánskych spolupracovníkov. SPD a jej kandidáta Scholza kritizoval, že blokujú vybavenie Bundeswehr ozbrojenými dronmi. Baerbocková nevidí problém v Afganistane v nedostatku vybavenia, ale v nedostatku politickej zodpovednosti. Nemeckú vládu kritizovala za to, že predtým, ako sa k moci dostal Taliban, sa jej nepodarilo dostať do bezpečia dostatok miestnych afgánskych spolupracovníkov. V posledných týždňoch sa spolková vláda podľa nej v tejto veci stiahla do ústrania. Všetci traja kandidáti chcú podporovať rozšírenie využívania obnoviteľnej energie a ochranu klímy. Ich predstavy sa však líšia v rýchlosti a metódach. Laschet a Scholz odmietajú ísť cestou zákazov, čo si vyslúžilo kritiku kandidátky Zelených. Na margo daňovej politiky Olaf Scholz uviedol, že daňový systém chce lepšie vyvážiť. Ľudia v jeho príjmovej skupine by mali platiť o niečo vyššie dane, s čím súhlasil vyhlásila aj Barbeková, ktorá sa vyslovila aj za zavedenie základného prídavku na dieťa. Armin Laschet označil návrhy na zvýšenie daní za hlúpe. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa všetci traja kandidáti na kancelára vyslovili za to, aby sa Nemecko vyhlo opätovným plošným obmedzeniam a podporujú očkovanie. V otázke možnej koalície SPD a Zelených zo stranou ľavica sa Scholz a Barbeková od nej síce dištancovali, spojenectvo však úplne nevylúčili. Laschet vyzval však Scholza, aby spoluprácu s ľavicou jednoznačne odmietol. Podľa bleskového prieskumu agentúry Forsa väčšina divákov až 36% považovala za víťaza prvej z troch televíznych debát kandidáta SPD Olafa Scholza. Druhá skončila s 30% Barbeková a tretí s 25% Laschet.
Krátko zo sveta.
K dnešnému raketovému útoku na letisko v afgánskej metropole Kábul sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Ako sa píše vo vyhlásení Islamského štátu, vojaci kalifátu namierili na medzinárodné letisko v Kábule 6 rakiet. Podľa agentúry AP išlo o rakety typu Kačuša. Ďalšie detaily týkajúce sa útoku však Islamský štát vo svojom vyhlásení neuvádza. Moskva dnes privítala návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý spočíva vo vytvorení bezpečnej zóny v Kábule s cieľom ochrany humanitárnych operácií, potvrdil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ženu z Nemecka dnes zatkli pre podozrenie z napomáhania džihadistickej organizácii Islamský štát, ktorého sa mala dopustiť podporovaním prevádzania peňazí militantom. Ako uviedla nemecká prokuratúra, Nemku, ktorú identifikovali iba ako Denise S., zatkli v obci Gerzried, blízko mesta Mníchov, a čelí možným obvineniam z podpory zahraničnej teroristickej organizácie. V Európskej únii dnes začali platiť nové limity pre koncentráciu olova v niektorých potravinách. Prísnejšie maximálne povolené hodnoty tohto ťažkého kovu sa týkajú napríklad dojčenských výživ, korenia, vín či soli. Opatrenie je súčasťou novej unijnej stratégie boja proti rakovine. Francúzsko dodá Afrike počas nasledujúcich 3 mesiacov 10 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a Pfizer-BioNTech. Očkovacie látky budú podľa kancelárie prezidenta Emmanuela Macrona prerozdelené a distribuované v rámci Afrického fondu na získanie vakcín Africkej únie a COVAXu. Dnes začali v Maďarsku očkovaciu kampaň na školách proti ochoreniu COVID-19 pre deti nad 12 rokov. Doposiaľ zaregistrovali rodičia 48 tisíc žiakov základných a stredných škôl na podanie očkovacie látky proti covidu v rámci štvordňovej školskej kampane, ktorá sa začala dnes a bude pokračovať do 3. septembra. Poľský prezident Andrzej Duda pred začiatkom nového školského roka uviedol, že je proti povinnému očkovaniu. Podľa neho by zavedenie povinnej vakcinácie znamenalo prekročenie červenej čiary, ktorú si Poľsko nemôže dovoliť prekročiť.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Bieloruskom 2-1 a postúpili na olympijský turnaj do Pekingu. Góly strelili Peter Cehlárik a Libor Hudáček. Slováci budú hrať na olympiáde v C skupine proti Fínsku, Švédsku a Lotyšsku. Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali aj vo svojom druhom zápase ve skupine Ligy majstrov, keď na ľade švajčiarskeho klubu Fribourg Gotteron podľahli 2-5. Slovanisti prehrávali v 14. minúte už 0-3. V druhej časti gólmi Michala Sersena a Tomáša Ziga skorigovali stav, no vyrovnať nedokázali. Po dvoch zápasoch sú bez bodu na poslednom 4. mieste skupiny. Šlágri 6. kola futbalovej Fortuna ligy remizoval trnavský Spartak Zemeška Žilina 1-1. Žilinčania sú v tabuľke druhý s dvojbodovým mankom na úradujúceho majstra Ježka Slovan Bratislava, ktorý odohral o zápas menej. Trnava figuruje na tretej priečke s dvojbodovou stratou na Žilinu. Futbalisti majstrovského Ježka Slovan Bratislava zvíťazili v domácom stretnutí 6. kola Fortuna ligy nad FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 4-1. Levý podiel na triumfe mal autor hetriku Eskiel Henty. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová skončila na paralympiáde v Tokiu v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji na 4. mieste. Zlato získala Avani Lekarová. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský obsadil na paralympiáde 5. miesto v disciplíne vzduchová puška v stoji. Zlato si vystrieľal Číňan Chao Tung. Slovenský paralympijský reprezentant Dušan Lacko obsadil na paralympijských hrách 2020 5. miesto v hode diskom v kategórii sedacích F56. V dnešnom finále na olympijskom štadióne v Tokiu si však zlepšil svoj osobný rekord.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci aj zajtra, povie Peter Jurčovič.
Naďalej v noci alebo aj zajtra viac cez deň ako v noci. V noci by mala byť teplota asi tak 8 až 12 stupňov, prípadne na juhu možno trošku teplejšie, ale horské doliny zase budú menej mať ako 8 stupňov. A cez deň, no tak zase no 20, 21, 22, to už bude možno aj veľa, no takže to je utorok.
O 20. hodine počúvajte študentské šapito. Jozef Pikula a Simona Gablíková dnes privítajú speváčku Simu Magušinovú. Od nás je to všetko. Pekný večer vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.